Dějiny a vládci Ruska. Část 9. V historii mnoha států světa jsou období, kdy se politika a tím pádem i život v té které zemi dostala do svízelné situace. Bezvládí. Latinsky se to nazývá interregnum. Dnes bychom to mohli nazvat naprostou anarchií. Rusko to postihlo také. Příčiny, a to nejen v Rusku, o které je nyní řeč, ale i všude jinde jsou totožné. Buď se dostane k vládě slabý vůdce, nebo král, nebo cár, nebo, což je častější příčina, silný vladař předčasně zemře, nástupník, pokud vůbec je, je ještě příliš mladý, čehož chtějí využít ambiciozní jedinci, kteří sice mají ohromné ambice, ale nemají ten správný původ. A výsledkem je zmar, rychle postupující devastace země, ožebračování lidí, vymýšlení dalších a dalších daní a plateb menšími feudály, což v každém případě nejvíce odnášejí obyčejní lidé. Dát zemi po takovémto bezvládí opět do pořádku, obnovit řád, stabilizovat život nejen vysoké šlechty, ale i obyčejných lidí, dá vždycky ohromnou práci. Pokud se na trůn po takovémto zmaru dostane schopný vladař, dokáže to, byť i jemu to trvá dlouho. Pokud však na trůn usedne opět neschopný vladař, zem se hroutí stále více a nakonec to může vést i k jejímu zániku. Ostatně máme o podobných případech nesčetné důkazy, počínaje říší římskou, byzantskou anebo asijskými chanáty pokračujíce, vždy to končilo rozpadem a zánikem. A přesně něco podobného hrozilo i rozlehlé a bohaté ruské říši. Zemi se pokusil dát do pořádku další car, první z dynastie Romanovců, Michail I. Fjodorovič. Narodil se 22. července 1596 a zemřel 23. července 1645. Vládl pak od 24. března 1613 až do své smrti. Carem se nestal po dědičné linii, nýbrž byl zvolen zemským sborem 7. února 1613, čímž se uzavřela kapitola ruských dějin, kterou sami Rusové nazývají smuta. Ostatně o tom jsem hovořil v minulé části. Michail I. Fjodorovič byl synem významného moskevského bojara Fjodora Nikitiče Romanova, který se později stal i moskevským pravoslavným patriarchou, když přijal jméno Filaret. Michail byl prasynovcem posledního ruského cara z dynastie Rurikovců Fjodora I. A právě na tomto příbuzenském vztahu založili Romanovci své nároky na carský trůn. Neměli to však ti Romanovci vždycky snadné. Za vlády Borise Godunova byli ve veliké nemilosti. U bojara Alexandra Romanova sloužil jako pokladník jeden z nižších a chudých šlechticů, jakýsi Berteněv. Byl to zřejmě flink a pijan, který se nedokázal smířit s tím, že jeho rod přišel o vesnice, tím pádem o zdroj příjmů a musel se živit prací. A to se mu nelíbilo. Alexandr Romanov jej často pro liknavost v práci plísnil a Berteněv se mu chtěl pomstít. A proto udal carské policii Borise Godunova, že Romanovci přechovávají v pokladnicích čarodějné byliny a lektvary a že chtějí pomocí kouzel s nimi překazit carskou moc. V deníku tehdejšího polského vyslance, který se zachoval do dnešních dnů, lze přečíst, že dne 26. října roku 1600 oddíl carských střelců podnikl ozbrojený útok na Romanovský palác. Bratři Romanovovi byli zatčeni, synové Nikity Romanoviče, Fjodor, Alexandr, Michail, Ivan a Vasilij, byli ostříháni na mnišský způsob a roku 1601 posláni na Sibiř do vyhnanství, kde většina z nich zemřela. Až do roku 1605 to už vládl Žid Dmitrij I., který se snažil dokázat sounáležitost s dynastií právě Romanovců, aby měl oprávněný důvod svého carského úřadu, nařídil, aby byli Romanovci převezeni zpět ze Sibiře do Moskvy. tedy ti členové této rodiny, kteří ještě zůstali naživu. Takže se vrátil Fjodor Nikitič, to už ale jako mnich Filaret se svou manželkou Ksenií Ivanovnou. I ona se vrátila do Moskvy jako mniška a přijala jméno Marfa. A vrátil se i Ivan Nikitič. Všichni ostatní byli mrtví. Marfa Ivanovna se usadila nejprve se synem Michailem na Kostrovce v Otčině Romanovců v obci Domino. Otčina, to jen pro vysvětlení, je ruský výraz pro svobodný dědičný majetek. Většinou se jednalo nejen o statek, ale i vsi k němu náležícími, který vlastnili bojaři. Jenomže jak v zemi zavládl zmatek, trůnu se chtěli zmocnit i Poláci. A ti nemilosrdně likvidovali každého, kdo by měl, byť jen vzdáleně, nárok na carský ruský trůn. A polsko-litevské oddíly hledali i Marfu a Michaila. O mnicha Filareta zájem neměli, ten na trůn vůbec nepomýšlel. Proto se Marfa, co by řeholnice, i se synem Michailem ukryla v klášteře svaté Ipatie, kde řádění Poláků s Litevci přežila. A pak přišel rok 1613 a den 21. únor. Zemský sbor zvolil 16-letého Michaila Fjodoroviče ruským carem. Následujícího dne za ním přijelo veliké poselstvo bojarů se zprávou, že se stal carem vší Rusy. Ale Michail o tom nechtěl nic slyšet. Po celých 6 hodin jej bojaři přesvědčovali, že korunu musí přijmout, protože všichni věří, že právě on byl tím vyvoleným. Asi měli po celých 6 hodin dosti výmluvnosti, protože Michaila přesvědčili, aby přijal od nich symbol carské moci, což byla tehdy carská berle. A pak, bylo to 2. května 1613, přibyl s velkým průvodem právě bojarským do Moskvy a 11. července 1613 byl v Uspenském chrámu moskevského Kremlu slavnostně korunová. Bylo mu, jak už jsem říkal, 16 let a měl to těžké. Po celé Rusy řádili bandy lupičů, které značně zužovaly život lidí. Pro svůj nízký věk, ale za něho spíše vládla energická matka Marfa a jeho příbuzní z bojarského rodu Saltykovců. Později se na vládě podílel i jeho otec, patriarcha Filaret, který přijal titul Veliký Gosudár a stal se prakticky spoluvládcem. Později, bylo to v roce 1625, přijal Michail titul samovládce celé Rusy, ale prakticky vládl s moudrým otcem. Tehdejší státní úředníci tak museli uvádět na státních listinách tituly oba. Psali tedy o vládci caru a nejsvětějším patriarchovi moskevském a celé Rusy. Jak jsem mi říkal, k vládci se přifařil rod Saltykovců. A to se ukázalo jako problém. V roce 1616 byla vybrána Michailovi manželka Marie Chlopová, která ale přijala jméno Anastázie. A právě v tuto dobu, kdy přibyla do Moskvy, zosnoval rod Saltykovců všelijaké intriky proti ní, protože se chtěli sami spojit s ňatkem s carskou rodinou. Ovlivnili především Michailovu matku Marfu, která zařídila, aby Anastázie i s celou rodinou byla vysídlena na Ural. Michail s tím ale nebyl spokojen. Ona se mu totiž ta Anastázie docela líbila. A poté dlouho odolával ženitbě. Odmítl litevskou princeznu, stejně tak i netaždánského krále. Namlouvači neúspěli ani ve Švédsku, když příbuzná švédského krále odmítla přestoupit na pravoslaví. Nakonec se na nátlak matky oženil až v září roku 1624 a jeho ženou se stala Marie Vladimírovna Dolgorukovová, což byla dcera knížete Vladimíra Dolgorukova, jehož rod měl vazby na starou vládnoucí dynastii Rurikovců. Jenomže hned v průběhu svatebních hostin nevěsta onemocněla a několik měsíců po svatbě v lednu následujícího roku zemřela ve věku 17 let. A hned se vyrojily teorie. Jedna tvrdí, že Marie byla otrávená, druhá, že zemřela při předčasném porodu. Ovšem tehdejší církevní letopisy označili její smrt za boží trest, za odvržení a urážky ničím se neprovinivší Marie Chlopové. Každopádně z tohoto krátkého manželství nevzešel žádný potomek, ani neměli čas. Roku 1626 táhlo dceru Michailu I. Fjodoroviči Romanovovi na 30. rok. Byl vdovec a byl bezdětný. A to se nelíbilo jak rodině cara, tak i bojarům. Bojaři tudíž uspořádali novou volbu nevěsty pro cara. Do Moskvy bylo přivezeno na 60 krasavic ze šlechtických rodin, jenomže Michailovi se zalíbila jedna ze služebních dívek, Jevdokia Lukjanovna Strešněvová, dcera dvořana a příbuzná jedné z bojarských dcerek. A prosadil si svatbu. Ta se konala 5. února 1626 v Moskvě a snoubence oddal sám patriarcha Filaret, takto otec cara Michaila. Michail o ní měl strach a proto si ji nechal přivést do svých komnat v Kremlu již 3 dny před svatbou v obavách, aby jí nepřátelé trůnu neublížili, a navíc ji nechal střežit otcem i bratry. Ačkoliv nebyla urozeného rodu, měla svou hrdost. Odmítla si změnit jméno na Anastázia s tím, že to přináší smůlu, a ponechala si na truc všem dvorským zvyklostem své původní křestní jméno Jevdokia. A navíc byla i moudrá. Odstřihla se od všech obvyklých dvorských pletich a intrik, stejně tak jako od politické a mocenské bojů, a pevně stála za manželem. Ukázalo se, že byla dobrou manželkou a carovo manželství, které si prakticky vyvzdoroval, bylo velmi šťastné. Jevdokie mu porodila celkem 10 dětí, 7 dcer a 3 syny, z nich se však v dospělosti dožili jen 3 dcery a 1 syn, hned nejstarší Alexej, který také později jako nástupník nastoupil na trůn. Žádná z dcer, které dosáhly dospělosti, se ale neprovdala. Car Michail I. Romanovec uklidnil situaci v Rusku, vypořádal se poměrně tvrdě s loupeživými bandami a udělal pořádek i v řadách bojarů a úředníků. A my se nyní podíváme na pořadí druhého Romanovce na druhém na ruském trůnu, na syna Michaila I., na cara Alexeje I. Michailoviče Romanova. Ten se narodil 19. března 1629 v Moskvě a zemřel 29. ledna 1676 tamtéž ve věku 46 let. Ruským carem byl v letech 1645 až do své smrti v roce 1676. Podobně jako jeho otec, i car Alexej I. přijal vládu ve svých 16 letech. Byl velice zbožný, dbal ale zároveň na lesk svého dvora a na druhou stranu si příliš nevěděl rady s ekonomikou a dělal chyby. Uděloval úlevy kupcům a ti rychle bohatli a také dával privilegia duchovenstvu. Na druhé straně, když vydal v roce 1649 svůj zákoník, zvaný Sobornoje uloženie, byly v něm pro lid uvedeny velmi brutální tělesné tresty i za vyložené maličkosti. Za stejně malicherné příčiny se v zákoníku ukládal trest vyhnanství na Sibiř, a to opravdu i za prkotiny. Například vyhnanství hrozilo každému, kdo by si mladému carovi dělal z něj posměšky. Zároveň pod vlivem kupců, pro které měl slabost, ukládal další vysoké daně, například výrazné zvýšení daní ze soli. V důsledku těchto, ale i dalších opatření prakticky proti lidem vznikla celá řada povstání, a to za jeho otce nebylo, ten byl moudrý car, který věděl, že klid v zemi přispívá k jejímu rozvoji, a to caru Alexeji I. ta moudrost chyběla. V otázkách ekonomických mu nejvíce, ale také nejhůře radil jeho švagr Boris Morozov. Byl nadmíru skorumpovaný, poživačný a zlý. Díky všem zvýšeným daním, ale především strašlivě vysoká daň ze soli, to vše vedlo k největšímu takzvanému solnému povstání. Postihlo celou řadu měst a bylo tak rozsáhlé, že car musel celou řadu svých předešlých rozhodnutí stáhnout a načas dokonce poslal do vyhnanství i svého švagra Morozova, který mu to radil. jinak byl až přes příliš zbožný, ale zároveň si potrpěl na rozdíl od zbožných lidí na vybrané lahůdky. Klidně mohu říci, že byl veliký gurmán, ale také lovec a sokolník. Lov car Alexej vůbec miloval nade vše a především sokolničení, to zvlášť. Přesto, anebo možná i právě proto, že car Alexej byl nadmíru zbožný, vznikly v Moskvě církevní rozbroje. Nedal na slova svého otce, který jej v mládí často varoval, aby nedával círky příliš výsad a moci, že to vždycky vedlo k problémům. Nebohý otec cara měl 100% pravdu. Roku 1653 provedl tehdejší moskevský patriarcha Nikon církevní reformu, jejíž podstatou byly zejména opravy bohoslužebných knih. Zkrátka, vykládal průběh mší jinak a jiným výrazivem, modernějším vzhledem k reformám katolicismu v západní Evropě. A to se nelíbilo části kněží pod velením protopopa a vakuma a utvořili frakci nazývající se starověrci. Nikon věřil v podporu cara a dostalo se mu jí. Jenomže tím spupnost Nikona narostla tak, že se dostal do sporu i s carem, kterému chtěl poroučet. Bylo to v roce 1658 a car jej vyhnal z Moskvy. Ale i na venkově nepřestal proti církevním zvyklostem Nikon brojit a také i roku 1666 Alexej nechal církevním synodem sesadit z funkce a uvěznit. Jenomže tyto spory i uvnitř pravoslavné církve jenom přispěly k růstu napětí v ruské společnosti. A jakmile se v jakékoliv zemi objeví rozpory ve společnosti, okamžitě toho chtějí využít okolní státy, aby si z oslabeného státu uloupli kousek pro sebe. A přesně to se stalo. V letech 1651 a 1653 došlo k válce s Perzií o vliv na Kavkaze. Ale ono se to mlelo i na Ukrajině, kterou jako lení území ruské říše spravoval hejtman Bohdan Chmelnický. A právě s Ukrajinou došlo v Pereslavli roku 1654 k uzavření nové smlouvy. Bylo to proto, že v tuto dobu vypukla i rusko-polská válka. Ta trvala od roku 1654 do roku 1667, tedy velmi dlouho. A car potřeboval, aby mu Ukrajina při této válce nevpadla do zad. A právě osoba Chmelnického v tom sehrála důležitou roli, a tak se na tohoto člověka podívám trochu podrobněji. On je známé jméno, Bohdan Chmelnický. Byl příslušníkem polsko-ukrajinské šlechty. V mládí vystudoval Chmelnický jezuitské gymnázium, ale přitom nekonvertoval ke katolické církvi. Sloužil jako hraničář v Moldávii a v ukrajinských stepích se vyznamenal v bojích s Tatary. Byl účastníkem poselstev ke krymskému chanátu a dokonce i k sultánovi Osmanské říše. Tam jej v letech 1620 a 1622 sultán věznil jako zajatce i přes jeho diplomatické poslání. Po návratu, rozumějte po zaplacení velkého výkupného, sloužil Chmelnický u hejtmana Mikolaje Potockého. Oženil se, Mikolaj Potocký byl hejtmanem Ukrajiny. Oženil se Chmelnický a cestoval po západní Evropě a dokonce se měl dostat údajně i do Paříže. Zlom v jeho životě nastal v roce 1646, kdy zemřel velký zastánce kozáků, korunní hejtman Stanislav Koněc Polský, a jeho syn Alexandr začal porušovat tradiční výsady záporožských kozáků. V této době měl Chmelnický spory se čtyřhirnským starostou Danielem Čaplinským, chráněncem Koněspolského o pozemky. Starosta Čaplinský chtěl zabrat Chmelnickému celé panství Subotiv a sbor řešil až polský král Vladislav, který ovšem dal zapravdu Chmelnickému. Čaplinský však na to nedbal. Chmelnického zajal a chystal se jej zavraždit. Jenomže tomu se ale podařilo uprchnout a uchýlil se na záporožskou síč. A tam byl zakrátko zvolen vrchním hejtmanem. A v této funkci se stal vůdcem kozáckého odporu vůči polsko-litevské nadvládě na Ukrajině, což vyhovovalo především ruskému státu. založil si vlastní kozácký stát a razil i své vlastní mince. Poláci proti němu poslali vojsko, ale Chmelnický se spojil s tatarským princem Tuhajbejem a několikrát Poláky porazil v bitvách u Žlutých vod a u Korsuně. V době, kdy se na Ukrajině válčilo, zemřel polský král Vladislav IV. A v Polsku nastal také chaos, jak už to obvykle bývá, když zemře silný panovník. Polská vláda se rozmáhající šárvátky snažila řešit mírově, ale bez úspěchu a kozácké vojsko atamana Chmelnického vyrazilo do Polska. A tam nastal Armagedon. Chmelnický nenáviděl Židy. Pokládal je za zrádce Ježíše a protože jich v Polsku bylo hodně, Chmelnický je začal systematicky a masově vyvražďovat. Poláci se kozákům bránili a postavili proti němu domobranu, ale ta neměla šanci na vítězství a Chmelnický začal všechny zajatce narážet na kůl a nebo je zaživa upaloval. Při těchto strašlivostech přišli o život v Polsku 10 000 lidí. Faktem je, že masakry neprováděl sám ataman, k tomu měl své podřízené a jedním z nejkrutějších byl plukovník Maxin Krivonos. Mezi obětmi byli i urození lidé. Krivonos si nebral servítky. Například byl naražen na kůl i jeden z nejvýznamnějších polských šlechticů Marek Sobieski, bratr pozdějšího polského velkého polského krále Jana III. Sobieského. V roce 1649 se do čela polských vojsk postavil skvělý vojevůdce polský Jeremiáš Višňovecký a ten kozáky dvakrát krutě porazil v bitvách u Zbaraže a u Zborova. A nakonec kozáky drtivě porazil v bitvě u Berestečka a zbytky kozáckého vojska porazil v bitvě u Bílé Cerekve. Faktem zůstává, že se ani Poláci nechovali lépe nežli kozáci. I polští vojáci mučili zajatce, zabíjeli je tím nejhorším možným způsobem a stejně tvrdě se vypořádávali s vesnicemi, které museli kozácké vojsko živit, i když samotným vesničanům nic jiného nezbývalo. I takové vesnice byly Poláky vybíjeny. A právě následkem těchto prohraných bitev musel Chmelnický utéci. Nejprve se uchýlil na Krym k chánovi Islamu Girejovi, ale ten ho tam příliš nechtěl. A tak se ocitl právě u dvora cara Alexeje Michajloviče, kde roku 1654 inicioval právě Bogdan Chmelnický uzavření Pereslavské smlouvy, kterou byla Ukrajina rozdělena mezi moskevský stát a Polsko-Litevskou unii. Zároveň touto smlouvou kozáci ztratili svou samostatnost. Hranici tvořila řeka Dněpr, která tak Ukrajinu rozdělila na levobřežní a pravobřežní část. S tím ale Chmelnický nebyl spokojen, stejně jako s nadvládou ruského státu. A proto roku 1655 využil švédského vpádu do Polska k novému tažení proti Polákům. Přitom se hodlal spojit s transylvánským knížetem Jiřím Rákocim, jenže pak se v roce 1657 dozvěděl o vzpouře kozáků proti jeho velení, kterou inicioval kozák Ždanov. A tak se rozčílil, že jej postihla mozková mrtvice a zemřel. Bogdan Chmelnický byl pohřen v Subotivě, ale po dobití města v roce 1664 Poláky byl jeho hrob zničen, aby po vzpůrném kozákovi nezůstalo vůbec nic. Tak to byla jen malá odbočka k člověku, který ovlivnil i politické události v Rusku za panování cara Alexeje Michajloviče a já se tedy k němu opět vrátím, tedy k carovi Michailu Ivanovičovi, teda Alexeji Michajlovičovi. V době, kdy se poražený Chmelnický dostal do Ruska a do Polska vtrhli Švédové, zaútočila vojska cara Alexeje na Polsko a obsadila ruská města, dlouho okupovaná města Polskem, tedy Smolensk a prakticky celé Bělorusko, které též Poláci okupovali. A ruská carská vojska se nezastavila. dobyla postupně větší část Litvy i s Vilniusem. Napadení Polska Švédy donutilo Poláky, aby uzavřeli mírovou smlouvu s Ruskem a stalo se tak v Niemieži, načež Rusko započalo válku se Švédskem, nebo Švédové opět dostali zálusk na ruská území. Tato válka se přelévala ze strany na stranu a nikam nevedla. A proto roku 1668 ukončila se mírovou dohodou. Švédové na to odešli nejen z Ruska, ale i z Polska, protože se jim už stejně na válku přestalo dostávat peněz. Na Ukrajině se ujal vlády hejtman kozáků Ivan Vyhovsky a ten překvapivě uznal smlouvou nadvládu Polska nad Ukrajinou. No tak to se ale nelíbilo caru Alexejevovi, který opět obnovil válku s Polskem. A Rusové si v ní vůbec nevedli špatně, spíše výborně. A proto Poláci museli v roce 1667 uzavřít kapitulační, jak se tehdy říkalo a psalo, mírovou smlouvu v Andrušově, podle níž Rusku připadla celá oblast Smolenska, Černichovska a Severska, ale Rusku patřila celá zadněperská Ukrajina i s Kyjevem. To dřív bylo polské všechno. A toto všechno je nutné přičíst caru Alexeji I. Michailiči k dobrému. Alexej byl úspěšný car. Nebyl sice nějak mimořádný panovník, ale měl jednu velmi dobrou vlastnost, či spíše osobní umění. A tím bylo to, že se dokázal vždy obklopit velmi schopnými, ale zároveň i velmi loajálními rádci, kteří fakticky určovali směřování jeho vlády. Patřil mezi ně i jeden z naprosto nejvýznamnějších rádců, laskavý a velmi inteligentní Fjodor Rtichčev, nazývaný carovo svědomí. Byl to on, tedy Fjodor Rtichčev, kdo zařídil menší daně, aby se lidu žilo lépe, nebo inicioval a postaral se o založení první moskevské nemocnice, městské, ta tam do té doby nebyla. Ale těch příkladů by bylo více, například bojar Artamon Matvějev, který se vzhlédl v západoevropském pojetí armádní výzbroje a výstroje, tak ten zařídil, aby z carské armády, sice početně velmi silné, tak aby se z ní stala moderní a moderně vyzbrojená armáda s moderním pojetím vedení boje a odpovídajícím zázemím trénem. Jeho zásluhou se v ruské armádě objevili dragouni, mušketýři, rejtaři a hlavně skvělí kanonýři s nejlepšími tehdy známými děly. Matvejev zařídil i to, že výcvik moderních vojáků všech druhů vedli zkuševní plukovníci, obvykle Němci nebo Skotové. To vše samozřejmě vedlo k tomu, že ruská armáda se stala postrachem celé východní Evropy a, jak víme, poráželi Poláky na běžícím pásu. A jen to jen proto, že car Alexej I. nebyl ješitný a uznával, že v mnoha záležitostech mají lepší znalosti jiní a umožnil jim jejich přenést do ruských zvyklostí. Už z tohoto důvodu si musíme cara Alexeje I. vážit. Málo který car toto dokázal. Car Alexej I. Michailovič měl ale smůlu na dobu panování. Byla to zlá doba, plná válek, násilí. Vždyť té době končila v západní Evropě, včetně té střední, 30letá válka a po ní nastalo velmi těžké údobí. A ta se odrazila i v ruské zemi. Po konci tohoto velikého konfliktu nastaly všude v Evropě, jak jsem ji říkal, zlé časy. Sice se lidé přestali navzájem vybíjet, ale kasy států i jednotlivých feudálů byly totálně prázdné. Chyběla spousta lidí na práci v zemědělství, prostě byli dlouhou válkou vybiti a jednotliví feudálové začali své zbylé poddané bezskrupulózně vydírat a lidu se žilo velmi, ale velmi špatně. Proto v letech 1662 až 1671 vznikla v Rusku celá řada bouří a povstání mužiků, vyvolaných těžkým útiskem velkých vlastníků půdy. Dnes se o Rusech velmi často hovoří jako o mužicích, ale většina těchto hlupáků, kteří to říkají, ani netuší, kdo to vlastně mužik byl. V carském Rusku byl označením mužik pojmenován většinou rolník, nevolník, a označení bylo synonymem velké chudoby, velké míry chudoby a lidské poroby. Tudíž ti, kdo dnes označují obyvatele Ruska mužiky, o sobě vypovídají jenom to, jakými nevzdělanými hlupáky vlastně jsou. Ale zpět do Ruska v oněch letech bouří. V roce 1662 vypukla přímo v Moskvě takzvaná měděná spoura. Byla to lidová reakce na měnovou reformu, spojenou s masivním zaváděním měděných mincí na místo dosavadních stříbrných. Touto reformou totiž byl silně ožebračen především nemajetný lid, neboť reforma měla za cíl dostat z lidů co nejvíce stříbrných peněz, nahrazených měďáky, které ale měly mnohem nižší hodnotu. Zkrátka, oni museli vyměnit stříbrný peníze za několik měďáků, ale koupili si zhruba třetinu toho, i když se uvádělo, že ten počet těch měďáků odpovídá tomu jednomu stříbrnému, té stříbrné minci, kopějce, tak oni si za celou tu částku koupili jenom asi 27 až 30% zboží, které by si bývali koupili za ten stříbrný peněz. To znamená, že měnová reforma, jakou známe i z moderní doby. Zkrátka, tím došlo, touto měnovou reformou, k obrovskému zdražení v podstatě všeho. A právě drahota vedla k oněm lidovým moskevským bouřím. Největší a nejkrutější spoura, vždycky ty spoury v Moskvě a v okolí byly potlačeny tou, jak jsem říkal, skvělou carskou armádou. Jenomže největší a nejkrutější spoura však vypukla roku 1670 pod vedením kozáckého atamana Stěpana Razina. Této spoury se kromě donských kozáků zúčastnili právě i mužici a původní obyvatelé Povolží, tedy národy Maríců, Mordvinů a Čuvašů, což byly původní slovanské neruské kmeny. Povstání trvalo dlouho, celé 2 roky, a mělo všechny znaky občanské války. Zasáhlo oblast Dolního Donu a celé Povolží od Astrachaně až po Simbirsk. Podle sdělení samotného vůdce povstání Razina vedl boj proti takzvaně lepším lidem, lepšolidem, kteří byli pod nimi utlačovali až nelidským způsobem. Bohužel se povstalci také nevyhnuli krutostem a nelidskostem, proti nímž prakticky povstali. A jelikož postava Stěpana Razina se stala nakonec legendární a objevila se v ruských písních, bylinách a legendách, podívám se na tohoto kozáckého atamana poněkud podrobněji. Stěpan Razin, všeobecně nazývaný Stěnka, se narodil roku 1630 a zemřel 16. června roku 1671. Byl, jak jsem říkal, atamanem, tedy velitelem donských kozáků, a stal se lidovým hrdinou, podobně jako v Československu Juraj Jánoší. Zpočátku bojoval jako kozák v carské armádě ve válce Ruska proti Polsku a ničím se nelišil. Bojoval v jednotce kozáků spolu s bratrem Ivanem Razinem a právě přes bratra u Stěpana došlo k obratu v myšlení. Byla to tragédie. Ivan Razin byl totiž roku 1666 ruskými veliteli obviněn z dezerce, když na rozkaz jednoho z těchto velitelů vezl do jiného města a k jiné jednotce carské armády jakýsi vzkaz. Některé prameny dokonce říkají, že to ani nebyl vojenský vzkaz, ale že to byl soukromý vzkaz toho jednoho důstojníka k nějaké ženě. Chytli ho. A nikdo neposlouchal jeho vysvětlení své nepřítomnosti u jednotky, a to včetně toho důstojníka, který jej poslal vyřídit soukromý vzkaz, a tak Ivana Razina, bratra Stěnky Razina, oběsili jako dezertéra. A právě tady nastal zlom v chování Stěnky Razina. Začal carské důstojníky, ale i celé carství nenávidět. Jenomže ke vzpouře zatím bylo daleko. Nejdříve bylo to po válce Ruska s Polskem, odešel se skupinou kozáků na Volhu, ale dařilo se jim nedobře. A tak se na jaře roku 1668 vydal s oddílem kozáků na pirátské tažení do Perzie. Záminkou bylo osvobození křesťanských otroků z perského zajetí. Kozácké vojsko vyplenilo celé pobřeží, včetně měst Derbent, Rašt a Gurgán. Získali loupením a drancováním nesmírnou kořist, ale zároveň skutečně kozáci osvobodili velké množství otroků, hlavně Gruzinců. Perský šáh proti ním vyslal vojsko na trestní výpravu, ale již mohutné kozácké vojsko Peršany na jaře roku 1669 u ostrova Sviní, nedaleko Baku, drtivě porazilo. Roku 1670 z dodnes neznámých příčin napadlo kozácké vojsko Astrachaň a dal přitom popravit prvního tamního vojvodu Semjona Prozorovského, ale i jeho bratra a dokonce nezletilého syna. Samotná poprava vojvody Prozorovského byla ještě pochopitelná. Právě on byl totiž velmi zapleten do popravy Ivana Razina, ale nebyl to ten důstojník, který Ivana Razina poslal. Jenom to věděl a nechal ho popravit. Ale proč byl popraven i vojvodův bratr a především malý nezletilý syn, to již pochopitelné není a nikde historikové nedopátrali, z jakého důvodu Zdeňka Razin je dal popravit. Asi msta. A další důvod. Vojvoda Prozorovský byl kozák a byl se Zdeňkou Razinem na loupeživé výpravě v Perzii. A právě vojvoda Prozorovský se měl, podle historiků, při dělení kořisti dopustit krádeže na úkor spravedlivého dělení, jak to nařídil Zdeňka Razin a jak se to mezi kozáky praktikovalo. A právě proto jej Zdeňka Razin napadl v Astrachani. Kozápci pak v Astrachani vyvraždili všechny šlechtice, úředníky a cizí důstojníky, vyhnali z města kupce a jejich majetky si rozdělili a pak si Astrachaň zvolili jako svou kozáckou základ. A tímto dobytím a vyplněním Astrachaně započalo všeobecné lidové povstání proti carismu, které ovšem Zdeňka nikdy neměl v plánu. Po pádu Astrachaně, což se velmi rychle po Rusi rozšířilo, se plamének povstání rychle a nezadržitelně rozhořel. K povstání se připojili i hned neruské národy v Povolží, hlavně Mordovinci a Tataři, samozřejmě ohromné množství nevolníků, mužiků, ale také, byť jen částečně, se k povstání připojila i pravoslavná církev. Z kozáckého vojska se náhle stala ohromně početná a odhodlaná povstalecká armáda, a do čela si zvolila právě Zdeňku Razina, i když ten o to vlastně ani nestál. Zpočátku tato armáda několikrát porazila carské vojáky rozhodným způsobem. Dobila a vyplenila bránící se města Carici na Samaru a nezadržitelně kozácká armáda táhla krajem. Jenomže car Alexej proti povstalcům povolal skvělého stratéga, taktika a vojevůdce, a to po počátečních prohrách v bitvách s neschopnými generály. A tím schopným strategem a vojevůdce byl kníže Bariatinský. A to bylo jinčí kafe. Hned na podzim téhož roku zahradila carská armáda povstaleckému vojsku cestu u pevnosti Simbirsk. A došlo tam k bitvě. Povstalecká armáda sice měla ohromnou početní převahu, ale mnohem horší velení, a hlavně, velení povstalců nebylo jednotné, na rozdíl od disciplinované carské armády. No a dopadlo to tak, jak to jinak dopadnout nemohlo. Kozáci a mužici byli na hlavu poraženi a rozutekli se. Sám Zdeňka Razin byl v boji těžce raněn, ale jeho kozáci jej naložili na koně a odvezli ho na Don. A opět se stalo to, co obvykle. Jakmile povstalci přestali vítězit, odvrátila se od nich pravoslavná církev a moskevský patriarcha dal Zdeňku Razina dokonce do kladby jako nepřítele Rusy. I toto je příznačné v chování všech církví na celém světě a ve všech dobách. Na jaře roku 1671 se chtěl Stěn Karazin pokusit o nové tažení, ale opět došlo k tomu, co se stává běžně. Byl vlastními lidmi zrazen a vydán carovi. Car Alexej I. Razina samozřejmě odsoudil k smrti. Na tom není nic divného. Zarážející ovšem je, jakým způsobem byl Stěnka Razin popraven. A šlo to s ním rychle. 15. června 1671 jej car odsoudil k smrti a hned následující den byl v Moskvě na Rudém náměstí popraven. Ovšem, někteří historikové tvrdí, že se poprava nekonala na Rudém náměstí, nýbrž na Bolotném náměstí. Nicméně naprostá většina historiků a badatelů se shoduje na tom, že skutečně se jednalo o Rudé náměstí. Na tuto strašlivou popravu, která byla avizovaná dopředu, se sešlo neuvěřitelné množství lidí, včetně žen a dětí, přičemž, a to je velmi zajímavé, ženy kupodivu převažovaly nad muži. Kat Stěnkovi Razinovi nejdříve utěl jedním sekem pravou ruku, pak dvěma seky pravou nohu, protože se mu to na první pokus nepodařilo a Razin byl stále při vědomí. Neřval, ale taky neomdlel. Teprve poté byl katem sťat a jeho tělo bylo rozčvrceno. Ostatní postalci byli většinou povražděni carskými vojáky hned po bitvě u Simbirska. Ostatní byli pochytáni a popraveni. Část z nich byla zmrzačena nebo vyhnána do vyhnanství na Sibiř. Historikové uvádějí, že po tomto povstání Stěnky Razina bylo zabito více než 10 000 lidí. Nejdéle se však udrželi povstalci právě v opevněné Astrachani, odkud je vyhnal a z větší části pobil až vojvoda Jakov Odojevský a po něm další vojvoda je dodělal Ivan Miloslavský. To bylo až v listopadu roku 1671. Stěnka Razin se svým kozáckým povstáním se dostal i do ruských hudebních děl. Například Alexandr Glazunov o něm napsal symfonickou báseň a Dmitrij Šostakovič kantátu. Mnoho ruských spisovatelů o něm napsalo romány, ale hlavně se dostal do mnoha lidových písní. Ta nejslavnější z nich byla upravená hudebním skladatelem Dmitrijem Sadovnikovem a byla přeložena do mnoha jazyků. Možná, že mnozí z vás znají i českou verzi této zlidovilé ruské písně. A jen pro upamatování začátek. Za ostrůvkem řece Volze, v raní páře nad vodou, objevil se z nenadání Stěnka Razin s lodí svou. No a pak píseň pokračuje s příběhem, ve kterém se Stěnka Razin zbavil své lásky kněžní tím, že ji hodil do řeky, kde se utopila, aby mu její láska nezmenšovala odvahu a bojechtivost. Tak to byl příběh Stěnky Razina a jeho velkého a rozsáhlého, v podstatě lidového a kozáckého povstání. A i toto povstání proběhlo za panování cara Alexeje I. Michailoviče. Mělo však spíše podobu další občanské války. A nebylo to neštěstí poslední, kterému tento car musel čelit. V roce 1671, tedy v tom samém roce, kdy padla poslední bašta Razinových povstalců, udeřil na Moskvu mor. Umírali stovky lidí denně. Což opět vyvolalo v samotné Moskvě menší lidové povstání, které ovšem carská armáda rychle a krvavě potlačila. A car začal pokračovat v represích. V témže roce začal krutě pronásledovat starověrce, o nich jsem již dříve hovořil. Mezi oběti tohoto pronásledování patřila i bojarka a bývalá carevnina dvorská dáma Fedosia Morozovová a její sestra kněžna Urusovová. Car je nechal uvěznit ve městě Borovsk a v podstatě je nechal umučit hladem. Car Alexej I. Michailovič byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou se stala Marie Iljinična Miloslavská. Stala se dcerou cara po jakémsi výběrovém řízení opět, kdy si ji vybral asi ze stovky uchazeček. Vypadá to, že tohle manželství bylo v podstatě šťastné. Nejsou známy, aspoň o tom nejsou žádné doklady, žádné problémy mezi carskými manželi. Zemřela však ve věku 44 let. Carovi porodila celkem 13 dětí. Ovšem jenom dva synové přežili dětský věk. Byl to budoucí car Fjodor III. A Ivan V., který pak spoluvládl s nevlastním bratrem Petrem Velikým. O tom si ale budeme povídat. Dospělosti se dožila i jedna dcera, byla to Sofie, která se později stala regentkou Ruska v době nedospělosti Petra Velikého. Druhou ženou cara Alexeje I. Michailoviče byla Natálie Kurilovna Naryškinová. Ta měla s carem tři děti. Byl to právě budoucí car Petr Veliký a dalšími dětmi byly dvě dcery Natálie a Feodora. Zatímco Natálie se nakonec dožila 43 let, mladší Feodora zemřela v pouhých 4 letech. Po smrti cara opět v Rusku zavládl boj o moc a carevna Natálie byla v životě jak na houpačce. Jednou byla nahoře, později zase až na dně a žila v chudobě. Nakonec zemřela v roce 1694 ve věku 42 let. A my se nyní podíváme společně na dalšího cara vší Rusy a byl jim syn Alexeje I. Fjodor III. Alexejevič a byl dalším carem z dynastie Romanovců. Narodil se 9. června 1661 a zemřel 7. května 1682 v mladém věku něco přes 20 let. Jako všechny děti cara Alexeje I. a Marie Miloslavské byl i car Fjodor III. Velmi slabé tělesné konstrukce a byl velmi nemocen. Byl neduživý, pobledlý, nepohledný a velmi hubený. Jako dítě trpěl paralýzou, která deformovala jeho tělo. Paralýza znamená v tomto případě ochrnutí, tedy ztráta svalových funkcí, buď jedné, anebo i více svalových skupin. Toto ochrnutí je spojeno se ztrátou citlivosti v postižené oblasti. Fjodor III. Později velmi trpěl chudokrvností, často krvácel z úst, měl zažívací potíže a vypadala mu hned v mládí většina zubů. Současní historikové a lékaři soudí, že onemocněl kurdějemi pro nedostatek vitamínů, hlavně C, a proto ono vypadávání zubů. Jiní vědci zase soudí, že car trpěl tuberkulózou mízních uzlin. Zkrátka, mladý car od raného dětství měl velmi špatné zdraví. Na druhé straně byl nadán velmi vysokým intelektem. Snadno získal vynikající vzdělání a byl obdařen laskavou a ušlechtilou povahou. Jeho učitelem byl mnich Simeon Polocký, což byl v té době snad nejvzdělanější člověk Ruska své doby. Ovšem byl velmi nakloněn Polsku. A tak mladému carovi vštípil lásku ke všemu polskému a to zas tak dobré pro Rusko nebylo, vzhledem k dlouhodobým zlým vztahům mezi Ruskem a Polskem. Následníkem se stal po smrti otce Alexeje I. Michailoviče. Původně jim měl být o 7 let starší bratr Alexej, ale ten zemřel ještě za života otce, když bylo Fjodorovi 9 let. Na trůn Fjodor pak usedl v 15 letech po smrti otce 7. května 1676. Korunovace proběhla 28. června téhož roku. Panoval až do svého velmi předčasného skonu 7. května 1682. Jeho krátká vláda byla ve znamení důležitých změn a reform. Car Fjodor III. Inicioval v roce 1678 poprvé všeobecné sčítání lidu, které bylo skutečně provedeno. Rok později zavedl přímé daně jednotlivým uživatelům půdy, čímž ovšem zvýšil i útlak poddaných, za to pomohl státní kase. Zasadil se také významně o modernizaci armády. V roce 1682 bylo na jeho popud zrušeno armádu paralyzující městničenstvo, se to nazývalo ruským městničenstvo, což byl systém obsazování vyšších státních funkcí podle výše urozenosti kandidátů nebo dědičnost funkcí bez ohledu na schopnosti takovýchto dosazených úředníků, a což platilo nejenom v úřadech, ale právě i v armádě, kde se do velitelských hodností nedostávali uchazeči podle schopností, nýbrž podle urozenosti či rodové tradice. A právě toto mladý car zrušil a dal přednost schopnostem uchazeče. Zároveň car zrušil v armádě drastické tresty, které vojáky mrzačili. A na místo nich bylo v masové míře zavedeno vyhnanství na Sibiř nebo nucené práce, známé to katorgy. Přál si urovnat vztahy s Polskem a deklaroval přání uzavřít trvalejší mír. Na druhé straně se neubránil válce s Tureckem. To když hejtman Dorošenko, vazalsky připoután k Osmanské říši, se pokusil podmanit celou levobřežní Ukrajinu. Tato válka, trvající v letech 1676 až 1681, nakonec skončila vítězstvím Ruska a jeho vládou nad celou Ukrajinou. Podle carova nařízení byla otevřena Akademie věd při Zajkonopaském klášteře, kde schopní učenci přednášeli všechny vědy, které nezakazovala ortodoxní pravoslavná církev. Ovšem, zároveň pokračovaly represe proti starověrcům. A po nepokojích v rámci této odnože církve v závěru carova krátkého života byl odsouzen k smrti a posléze spolu s nejbližšími spolupracovníky upálen i vůdce starověrců protopop Avakum. Všechny zavřeli do dřevěného srubu naplněného hořlavinami, zamkli a poté byl zapálen. Při popravě však Avakum předpověděl blízkou carovu smrt a tato předpověď se naplnila o pouhé 2 týdny později. Car Fjodor se 28. června 1680 oženil s polskou dvořankou Agafiou Semjonovnou Grušeckou a pod vlivem této první carovy ženy se výrazně změnil styl života carského dvora. Na moskevském carském dvoře se začaly holit fousy a nosit západoevropská móda. Zároveň se ale dvorským jazykem přestala být ruština a stala se polština. Jenže carevna již za rok zemřela při porodu dítěte, chlapce, který zemřel rovněž, a car se poté v říjnu roku 1681 oženil s Marfou Matvejevnou Apraxinovou, sestrou budoucího velkého stoupence Petra Velikého, admirála Apraxina. Děti však jich spolu nestihli. Car Fjodor Aleksejevič zemřel ve věku nedožitých 21 let a ihned se po Moskvě roznesla zvěst, že byl otráven, což vyvolalo v Moskvě povstání, které bylo ovšem velmi brzy potlačeno. Po jeho smrti spravovala v letech 1682 až 1689 Ruska jako regentka jeho bratří, tedy Ivana a Petra, jejich sestra Sofie Aleksejevna. Ale velice zajímavá carevna. Ale o tom, jak se vše v Rusku vyvíjelo, si, vážení přátelé, povíme opět až za týden a povídání o carevně Sofii Aleksejevně bude velmi, velmi zajímavé. Byla to velice zajímavá žena.
Kluků je víc, než se vám zdá. Chcete-li příklad, jsem tady já. Rodný list má několik dat, je to jen pouhý falzifikát. Do jeho stran podvodní čas vepsal mi náhle šedivý vlas. To je jen hru, znám však i líc, se mnou je kluků o hlavu víc. Někde spí dětský svět a pár klukovských pokladů. Kdo chce čas vrátit zpět, ať přijde ke mně pro radu. Kluků je víc a to je fakt, klukovské srdce udává takt. Představu mám, až přijde syn, jak se s ním pouštím do klukovin. Slunce i déšť, jdeme si hrát, v nedělních šatech, kdo to má rád. Pokud snad on chce po mně být, já chci být po něm, v tom jsme si kvit. Chci si hrát jako kluk a roky letí nazpátek. Kolik let ani vůk je lepší neznat vlastní věk. Kdybych snad holku měl, i v tom bych našel jisté plus. Klukům bych záviděl a byl by ve mně holky plus.
patřím, dobře to vím. Holka či kluk, děti mám rád, takže se stáří nemusím bát. Kdyby ten z nás každý si řekl, k čemu jsou léta a k čemu je věk. Budem si žít, budem si hrát, ať je nám 7 či 70.
Jako zjevná příčina, že svět temný.